Джаз Інтерв'ю. Щиро вітаю усіх, хто о цій порі слухає Радіо Культура. Це програма «Час інтерв'ю» і у студії працює Наталя Грабченко. Отже, Києво-Печерська лавра, Українська православна церква Московського патріархату і «Руський мір». Історія питання, скандальні події, одіозні постаті. Як на все це сьогодні реагують держава, суспільство, церква та Служба безпеки України? Будемо розбиратися у цих та інших питаннях, і я з задоволенням представляю нашого сьогоднішнього гостя. Це священник Православної церкви України, ректор Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості, отець Георгій Коваленко. Вітаю вас!
Слава Ісусу Христу, слава Україні!
Навіки слава, героям слава! Отже, СБУ здійснювало протягом доби обшуки у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату. Служба безпеки на час нашої з вами розмови завершила контррозвідувальні заходи, які проводила на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії Української православної церкви на Рівненщині. Було ретельно перевірено понад 350 церковних споруд і 850 осіб. Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування. Тобто процес пішов. І пішов він з моменту, коли було порушено кримінальну справу внаслідок оприлюднення скандального відео, де співають, прославляють «Руський мір» у Києво-Печерській лаврі. Власне, що означають всі ці процеси для України сьогодні, для православ'я сьогодні? Питання до вас дуже, так би мовити, доречне і актуальне, тому що ви були прес-службою, власне, в одній особі блаженнішого митрополита Володимира. Ви якраз були в церкві Московського патріархату, і ви знаєте найкращі відповіді на всі ці питання. Так було завжди? Ця вся історія, вона тривала ще відтоді? Чи все змінилося після 2014 року?
Знаєте, гібридне співіснування українських патріотів і любителів «Руського міра» насправді в Московському патріархаті було з 90-х. Блаженнішому митрополиту Володимиру вдавалося якось так балансувати, бо тоді, по-перше, не було війни, і у нас була ідея, що ми можемо в природній спосіб, да, скажімо так, в природній спосіб позбавитися цього радянського, совкового,
еволюційно,
так сказати. Ну, але події вже показали нам, і початок війни показав, що це неважливо. Це неможливо, а більш того, церква, як і суспільство, як і політичний наш клас, як і економічний наш простір, як інформаційний простір, потребує очищення. Сподіваємося, що це очищення за допомогою Служби безпеки України буде тривати і в Українській православній церкві, яка нібито не Московського патріархату. Але це тільки на наших територіях. На територіях окупованих ті люди, які складають частину цієї самої церкви, є Московським патріархатом, а іноді навіть без представки УПЦ. Да? І це всі люди, які між собою спілкуються, які входять до однієї церковно-канонічної структури, які співслужать, разом моляться. Тому величезна кількість питань. Сподіваюся, що це відео не є початком процесу, а просто ми бачимо верхівку айсберга. Бо насправді це відео, ну скажімо так, може сколихнути тільки інформаційний простір. А чи перевірена та література, яка продається в лаврі, чи послухали проповіді, чи доступна переписка електронна, там, не знаю, інша. Більш того, чи аналізували СБУ всі ті висловлювання тих людей, які зараз говорять, що вони нібито не московський патріархат, щодо України, щодо Путіна, щодо, так сказати, братських народів, щодо триєдиної Русі, єдиного народу, чи так далі, тому подібне. Я думаю, що масив інформації настільки великий, що, знаєте, я сподіваюся, що прихід СБУ в лавру, це просто, знаєте, не вистачало якогось там процесуальної дії якоїсь, можливо. Але якщо це початок процесу, то для мене це дуже дивно буде.
Власне, це є початок процесу, тому що, знов-таки, за повідомленням Служби Служби безпеки України при перевірці осіб у Києво-Печерській лаврі деякі надавали паспорти та військові квитки часів СРСР, деякі Російської Федерації, деякі взагалі не мали оригіналів документів, лише якісь копії, але мали там ще варіанти такі, що паспорт громадянина України, однак з ознаками підробки чи пошкодження. Виявлено про російську літературу, яка використовувалася під час навчання у семінарії та прихідських школах, в тому числі для пропаганди руського міру. Багато готівки, багато російських рублів, тобто все це виявлено. І ми будемо зараз свідками цих процесів, як це буде, власне, правоохоронні органи і держава реагувати на все це далі. Я думаю, що там серед тих, хто підпав, власне, під ці перевірки, є і ваші знайомі. Однак, знаєте, мені цікаво, здавалося мені як людині, яка дивилася це все трошки, ну, віддалено, на відстані. Саме за часів Блаженнішого Володимира був якраз крок в сторону України. І служби велися і українською мовою теж, перехід на українську мову. Ці всі процеси робили певні люди. Вони там так і залишилися? На сьогоднішній момент вони є?
Ну, здебільшого тих
чи пішли,
людей,
як ви?
Здебільшого тих людей, які були в оточенні Блаженнішого митрополита Володимира, які займалися безпосередньо, скажімо так, діалогом з суспільством. Це не був крок до України, це була Україна, це була українська церква. Ми громадяни України, ми вірні української церкви були і залишаємося. І ми робили все, як люди, і громадяни, і християни, які займалися релігійною просвітою. Звичайно, в Україні це мало бути робитися українською мовою. Звичайно, це був діалог з українським суспільством. Звичайно, ми були присутні під час революції на Майдані, на сцені, ми були присутні в ефірах. Ми намагалися говорити з одного боку християнські, євангельські речі в нашому суспільно-політичному контексті. Да? Але так само московський патріархат, частина якого була і якщо, ну, допоки залишається Українська Православна Церква, про це окремо можна говорити, це структура створена ще за часів Сталіна, яка просякнута НКВДшна, КГБшна там, і іншими розвідковими речами. Да? Ці метастази ще з радянського часу. Є ті люди, які, скажімо так, напевно, продовжували співпрацювати. Було молоде покоління. Ми прийшли в церкву в кінці 80-х, 90-х. Ми цих радянських всіх, знаєте, хитросплетінь не бачили. Ми вже були людьми без страху. Да? Не були. Ми робили те, що хотіли. Блаженніший нам давав таку можливість, ми проповідували, робили інформаційні проекти, створювали там, не знаю, сайти, багато чого, але...
Тобто аж настільки очільник церкви має значення, має вплив і дає можливості оцим всім процесам. Тобто з приходом онуфрія все
боку,
змінилося.
З одного боку, очільник церкви дає цю можливість, а з іншого боку, очільник церкви не контролює все. В цій церкві залишилися митрополити, які в складі Першої Верховної Ради України голосували проти незалежності. Да? Угу. І це старіші члени синоди, які до цих пір сидять в лаврі. Зараз ту саму церкву очолює людина, яка першою зріклася свого підпису під проханням про автокефалію до Москви. Да? Відізвала свій підпис. Угу. Всі ці люди виховують там собі подібних, вони ставлять своїх там, не знаю, наближених до них людей там спочатку носити за собою посах, а потім вони стають там чи водіями бути, чи кухарями. А тепер ці люди стають єпископами. Величезне питання до світогляду цих людей, до людей. З іншого боку, очевидно стало, да, з часів початку війни ще 14-го року, що московський патріархат потенційна колабораційна структура. Але потенційно, ну, як можна, ну, ми ж в правій державі живемо, так, в демократичній, але тепер якісь випадки колаборації стали реальними. Більш того, якісь зв'язки з Москвою проявляються вже, ну, спеціальними службами.
Якщо вони з того фіксуються.
Боку, дивіться, якщо з того боку, з боку Москви, це завжди light power, да, така м'яка сила, через яку там можна просувати наративи, через яку можна певним чином контролювати, навіть політичний клас можна контролювати через певні духовні, умовно кажучи, практики чи зв'язки духовенства там з політиками чи з бізнесменами. Да? І там це робилося завжди. Тобто московський патріархат від початку створювався як структура, яка буде фактично контролювати віруючих всередині країни і на назовні займатися зовнішньою розвідкою. Тобто вся ця боротьба за мир часів Радянського Союзу, вона була пов'язана в тому числі з розвідковою діяльністю. Це відкривалося поступово, це треба ж помітити ще. Якщо ти спеціально на це не налаштований, то ти це навіть можеш не бачити. Да? І з тобою ніхто ж не буде ділитися цією інформацією. Але дивіться, а тепер з нашого боку, наша там служба безпеки чи наша держава, вона дивиться на церкву як на релігійну спільноту. Вона апріорі, напевно, не була заточена на те, щоб виявляти агентів, там, не знаю, розвідників, а як потім виявилося, коригувальників вогню, пропагандистів чи інші оці елементи, да, які під виглядом релігійного вдягнені в церковні одежі, але всередині ці люди свідомо чи під примусом вони служать іншій державі, розвідці цій державі, чи несвідомо їх свідомість простякнута наративами, історіями, меседжами, там, не знаю, ідеями, які заперечують право України на існування, заперечують там український народ як окремий народ, чи вороже ставляться до представників інших конфесій, релігій. Це ж все культивувалося роками. І до 2014 року це якось співіснувало. Да? Бо і в країні
але
так
воно не було в таких масштабах до 2014 року. Тепер... І в 2014-му почалася війна, і стали інакше на це дивитися, і стали більше сигналізувати власне, самі миряни, самі прихожани, що в церкві робиться щось не те.
Але дії...
І це все фіксувалося, з часом фіксувалося, і, напевно, те відео з співами в лаврі, це була та краплинка, яка дозволила вилитися воді з цієї склянки, і почалися ці процеси, і добре, що вони почалися.
І плюс, ще дуже... мені здається, дуже важливий момент, це те, як комунікує з суспільством керівництво церкви, і які дії воно вчиняє. Тобто з 2014 року при зміні керівництва церкви ми побачили, як на мене, неадекватну поведінку як самих очільників, заяви, які сприймаються дуже негативно суспільством. І знову ж, по факту, була втрачена ця комунікація з суспільством і зроблені кроки і заяви, які можна характеризувати тепер вже не як недружні щодо України і українського суспільства.
Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам, що це Радіо Культура, програма «Час інтерв'ю». І сьогодні в нашій студії отець Георгій Коваленко, він священник Православної Церкви України, ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії Премудрості.
Усі зірки культури на Радіо Культура.
Отець Георгій, ви казали, що звучали різноманітні заяви, як з одного, так і з іншого боку. Дуже вчасно прозвучала заява речника Путіна стосовно того, що в Україні нападають на російську православну церкву. Це викликало хвилю, я би сказала, сміху навіть в соціальних мережах з нашого боку. Нарешті ви визнали, що це є російська православна церква. Що означає, направду, ця заява? Вона дійсно для нас корисна, що ось наш ворог визнав, що це п'ята колона через християнство введена у нас в Україну для того, щоб підривати ситуацію зсередини. Це теж, напевно, важливий аргумент для дій правоохоронних органів. А що це означає для церкви, для православної церкви України?
Наш ворог ніколи не приховував, що це їхня сфера і їхня церква.
Слухайте, коли це звучить це московський патріархат, а тут просто руська православна церква.
Але якраз українська православна церква московського патріархату, особливо, то в останній час, всіляко говорить, що вона вже не московський патріархат. Але навіть тих рішень того статуту, який вони прийняли 27 травня, він до сих пір не опублікований. От уявіть, який закон прийнятий і не опублікований. Він вступив в силу чи не вступив
значення,
в силу?
Ні.
З іншого боку, якщо ми подивимося не тільки на сайт московського патріархату, де всі ієрархи УПЦ є чинними ієрархами Російської православної церкви, запитайте будь-якого ієрарха в світі православного, яка це церква. І вони вам скажуть, що це російська православна церква. Це, знаєте, це для українського суспільства. Нам показують, що це нібито ні, але є чіткий спосіб перевірити. Коли ці люди опиняються в окупації,
як вони себе поводять?
Вони стають московським патріархатом, іноді навіть без приставки УПЦ. Коли Москва окуповує наші території, цілі єпархії переходять в підпорядкування безпосередньо патріарха Московського. При цьому синод і митрополит в Києві, від якого відбирають сотні, якщо не тисячі парафій, да? Крим, Донецька, Луганська область, да? Ми не чуємо жодної заяви.
Мовчать.
За якусь парафію десь на, в українській периферії, де парафіяни між собою не можуть поділитися, до якої юрисдикції вони хочуть належати, до УПЦ чи до ПЦУ, про це кричать ієрархи цієї церкви на весь світ, про гоніння на них. Угу. Да? А тут тисячі парафій і тихо. Більш того, приклади реальної колаборації, коли благословляли очільників Харківської цієї окупаційної колабораційної адміністрації, і потім втік цей єпископ в Росію, що його тимчасово на його місце тимчасово когось призначили. Чи ми бачили як мінімум трьох священнослужителів в Кремлі, да, з Луганської області, з Запорізької області, з Херсону, які один сидів поруч з Кадировим. Ми не чуємо ані засудження, ані, хоча навіть канони є щодо цього, які, ну, в принципі, мали б спонукати цю церкву, навіть давали б їй можливість застосувати власні канони. Вони ж кажуть, що вони дуже канонічні. Так для них є канони. Чому вони тут їх не застосовують? Це теж питання до того, якою є церква і яка мета. Мета, скажімо так, пересидіти, перечекати, вижити за будь-яких обставин, мати справу з будь-якою владою. Ну, чому тоді ці люди вчать наш народ? Бути, скажімо так, прийняти будь-якого царя, будь-яку владу, не боротися за власну незалежність, переходити на службу окупантів. Ну, тобто, це, ці приклади дуже непоодинокі. А потім наводчики, зброя. Ну, я думаю, що це питання для Служби безпеки України. Подивіться ті чати закриті, які не настільки закриті, що навіть до нас, ну, ми не спеціально, але інформація доходить, парафіяни приходять, священники говорять. Бо так, дійсно, є в Українській православній церкві священники-патріоти. Вони якраз і сьогодні вимагають від свого керівництва прийняти дії, визначитися, чітко артикулювати позицію. Бо на сьогодні, скажімо так, доводиться видушувати, да, по краплі цю позицію і по кроку, нібито навіть під примусом, ця структура рухається в бік більш патріотичної, називаємо це так, і одночасно більш християнської позиції, а не сервільної, да, такої, яка буде з будь-якою владою мати справу, аби її не чіпали і залишали всіх на своїх, скажімо так, прикормлених місцях.
Отець Георгій, от ще важливе питання поширення цього руського міру, те, що Україна відчуває просто на своєму прикладі, це просування руського міра через релігію, через цей московський патріархат, відбувається в дуже багатьох країнах. От, зокрема, відбувся синод Олександрійського патріархату. І ця церква нарешті зайнялася проблемою російського втручання у свої справи. Є три важливих рішення цього синоду. Перше – засудження ідеології «руского міра», яка у синодальному рішенні охарактеризована як нова церковно-політична теорія. Друге – припинення поминання патріарха Кирила. Це перший випадок, коли церква, з якою Москва розірвала стосунки, у відповідь також поставила стосунки на паузу. І нарешті третє – позбавлення архієрейського сану африканського екзарха Леоніда. Прокоментуйте, будь ласка, це рішення. Що воно означає загалом?
Да, ну, по-перше, так. Цей африканський екзарх, він не африканський, він московського патріархата. Він єпископ Клинський, здається. Тобто це російський архієрей, якого московський патріархат призначив екзархом всієї Африки.
Це правомірно?
Ну, це те, що називається окупація, спроба окупації частини території, тільки в церковному сенсі.
Церковно.
Тобто Москва те, що робить в Україні безпосередньо, в церковному сенсі робить там в Африці, да, щодо Олександрійського патріархату. Значить, це дуже цікава подія. Чому? По-перше, тому що Олександрійський патріархат – це одна з п'яти давніх православних кафедр. Тобто це пентархія так звана, да? До якої, до речі, зверталися священники Української православної церкви з вимогою засудити патріарха Кирила, «Руський мір», і це було звернення священників. І після цього якісь там рухи почалися у ієрархів в Московському патріархаті. Але ще цікаво, що Олександрійський патріарх, він ще й рахується, ну скажімо так, за давніми традиціями православної церкви, він як суддею, тобто оця судова практика, його рішення як певної судової інстанції в православній церкві в цілому, вона історично є. І тому це
вагоме і має значення,
да,
так?
І тому цей приклад позбавлення сану єпископа іншої православної церкви, тобто він явно використовує оцю давню практику. Я такого взагалі не пам'ятаю, взагалі не знаю, чи за останні там декілька десятиліть, а може й століть, чи взагалі щось подібне було, а щодо Московського патріархату, то точно не було. Тому що там, можливо, між грецькими церквами, там Єрусалимським патріархатом, Олександрійським, Антиохійським і Константинопольським, можливо, між ними там були якісь між собою. Але щодо РПЦ цього не застосовувалося. І з іншого боку, припинили поминання патріарха Кирила. Як на мене, це такий ще один крок щодо всеправославного засудження і цього «Руського міра» як сучасної єресі, і патріарха Кирила, як цього ірісіарха, і Російської православної церкви щодо її заяв і дій, а це має відношення і до України. Бо якщо вже почали тут, знаєте, те, що ближче до них, але це ж комплекс. Якщо про «Руський мір», то це скоріше і про нас. Тому я думаю, що це черговий сигнал, що хоч і дуже повільно, але православна церква все ж таки так само буде займатися цією темою. І, дасть Бог, ми побачимо і на все православному, да, загальному, спільному рівні теж якісь дії, до яких не тільки священники і ієрархи з України закликають. Ну, до речі, православна церква в Україні так само зверталася і до Вселенського патріарха, до світового православ'я. До цього закликали богослови всього світу. На початку війни була зроблена декларація, от якраз засудженням «Руського міра» і патріарха Кирила, і війни цієї, так сказати, і під нею почали підписуватися богослови з різних церков, при тому люди з іменами. Там вже на сьогоднішній день більше тисячі підписів. Людей, які відомі в усьому православному світі, не тільки православному, бо це викладачі там провідних університетів, не тільки православних, католицьких і протестантських. Але це православні богослови світу. Вони так само, тобто певну дію богословську свою зробили. От ми бачимо початок дій ієрархії. Хоч це і стосується питань африканських, да, Олександрійського патріархату.
Але вони стосуються
нас.
Але
ті, скажімо так, те, що інкримінується, про які дії йдеться, то, можливо, і ми колись будемо позбавлені від цієї, в тому числі, духовної окупації з допомогою Вселенського патріархату. Бо треба з цим московським патріархатом так само вирішувати і в юридичному, і в канонічному сенсі.
Хочу нагадати слухачам Радіо Культура, що це програма «Час інтерв'ю», у якій ми спілкуємося сьогодні з отцем Георгієм Коваленком, священником Православної церкви України, ректором Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості.
Просто про культуру на Радіо Культура.
Ми продовжуємо програму «Час інтерв'ю» на Радіо Культура. І з нами на зв'язку Микола Княжицький, голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. Пане Миколо, вітаю вас.
Вітаю.
Надійшла інформація, що за вашої ініціативи зареєстрували проєкт закону, який має на меті заборону діяльності Російської православної церкви на території України. Що це за законопроєкт і коли він, власне, був поданий? Тільки зараз?
Він поданий був лише зараз. Ми подавали інші проєкти. Є декілька проєктів в Раді, але над цим проєктом ми ґрунтовно працювали з юристами, з представниками релігійних церков і організацій, щоб їхні права жодним чином не ущемлювалися, з колегами з різних партій і фракцій. І от сьогодні буквально його подали, і вірю, що сьогодні його буде зареєстровано. В цьому законопроєкті встановлюється заборона діяльності на території України Російської православної церкви, релігійних організацій об'єднань, які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації входять до структури або є частиною Російської православної церкви, а також релігійних центрів правління, які входять до складу чи визнають чи декларують у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних інших питаннях Російській православній церкві. Законом передбачається, що всі правочини, пов'язані з використанням майна, оренди, найму, лізингу, строк дії яких не закінчився, укладені між резидентами України з відповідно забороненою іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є, теж припиняються достроково. І встановлюються особливості найменування релігійних організацій, зокрема можливість релігійної організації використовувати в своїй назві як повні, так і скорочені найменування слово «православний» або «православна» у відповідних відмінках, виключно в випадку, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла Православній Церкві України. Цей закон відповідає і юридичним нормам, і, що найголовніше, церковним канонічним нормам, які регулюють церковне і релігійне життя.
Пане Миколо, як ви гадаєте, наскільки швидко можливо буде прийняти цей закон? Тому що, насправді, він потрібен вже зараз, навіть не вчора.
Це залежить від політичної волі більшості. Ми над ним дуже довго працювали, вірю, що його буде швидко прийнято.
Речник Путіна видав страшну таємницю, що в Києво-Печерській лаврі знаходиться саме Російська православна церква. У нас вона має назву все-таки Українська православна церква Московського патріархату. От що законодавчо із назвами і як це прописано в цьому законопроєкті?
Ну, православною є та церква, яка має томос і є частиною всесвітнього православ'я. В Україні томос має лише Українська православна церква, вірніше, Православна церква України, вона є Українською православною церквою. Інших українських православних церков в Україні не існує. Існує церква, яка пов'язана з церквою Московського патріархату, по суті, вона є частиною Російської церкви. Очевидно, що в цій церкві є різні священники, є зрадники, ми їх бачили, їх затримує СБУ, є патріоти України, ніхто не забороняє їм канонічно служити в Православній церкві України або в інших церквах, оскільки в Україні насправді, як в демократичній країні, ніхто цього особливо регулювати не збирається. Що стосується самої Російської православної церкви, то очевидно, це за великим рахунком є терористичною організацією, на її очільника Гундяєва накладені санкції не лише в Україні, а й в багатьох європейських країнах. І фактично сам суд визнав, що вона не є релігійною організацією, а є фактично державною організацією країни-агресора.
Я дуже дякую вам за це включення і за цей коментар. Микола Княжицький, голова підкомітету з питань культурної політики Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, давав коментар програмі «Час інтерв'ю» на Радіо Культура з приводу нового законопроєкту, який передбачає повну заборону будь-яких релігійних організацій та установ, які входять до складу чи визнають у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних та інших питаннях Російській Православній Церкві.
З Радіо Культура ви завжди в курсі всіх актуальних культурних подій.
Отець Георгій, ми з вами щойно почули Миколу Княжицького. Саме сьогодні було подано законопроєкт, який засуджує присутність Російської православної церкви в Україні і унеможливлює її, власне, існування на території України. І там, як для вас, я би виокремила одну думку пана Миколи. Він говорить про те, що у священників, які належать на даний момент до Московського патріархату, тобто до цієї Російської православної церкви, є шлях виходу з цієї ситуації. Переходьте у ПЦУ. Питання ось у чому. А потрібно ПЦУ таке перевзування і люди, які були, ну, абсолютно з іншого боку, давайте говорити чесно, на боці ворога і ідеологічно усіляко, і ви щойно це оприлюднювали, підтримували ворога. Навіщо ці люди в ПЦУ?
Ну, знаєте, да, ложка дьогтю, вона може фактично...
Та там не ложка, там цілий черпак, я боюсь, що може
і тому, бути. І тому дійсно, це питання. Це величезне питання, як проводити люстрацію в церкві. Тому що це непроста тема, і потрібна певна воля, потрібно об'єднання зусиль. Більш того, ми живемо в суспільстві, де свобода совісті поважається. І людина може вірити в будь-що, знаєте, навіть в московського патріарха. Тобто це її право, яке надається законом. З іншого боку, держава має певним чином обмежити вплив ідеології руського міра, якихось наративів, які руйнують українську державність чи загрожують її безпеці. Це природня, особливо під час війни, ситуація. Тому я думаю, що держава має обмежити в певний спосіб якісь юридичні права. Да? Тобто держава не може заборонити релігійну діяльність. У нас в країні не треба мати дозвіл на те, щоб молитися, в тому числі публічно, чи зібиратися. Тобто українське законодавство, воно не забороняє людям зібратися і молитися будь-кому, навіть не Богу. Да? Тобто це не заборонено. З іншого боку, держава має певні відносини з кожною релігійною організацією чи людиною, да? Представником тієї чи іншої релігії. Оце питання, яким чином обмежити можливість цих людей володіти майном, українськими пам'ятками, бути, не знаю, представляти релігію в міждержавно-церковних відносинах, бути запрошеними на подію, не знаю, брати участь в якихось експертних радах, там, ну, здійснювати діяльність в державних там, ну, лікарнях, у війську. Тобто, я думаю, що існує велика кількість речей, які справді можуть бути обмежені, як санкції, наприклад. Да, санкції діють поступово, вони не обмежують все, але вони щось заборонять. Наприклад, людина, яка, ну, є носієм цієї ідеології, чи підтверджена, чи є доказова база, чи людина засуджена, наприклад, да, вона може бути позбавлена права очолювати юридичну особу. Да? Тобто, ну, підписувати там банківські документи, вступати в права там користування чи власності майном. Тобто, я думаю, існують механізми, і держава над цим має працювати. Щодо всього іншого, це питання до українського суспільства, до просвітницької роботи, діяльності. І тут потрібна допомога якраз медіа, тому що просвіта передбачає все ж таки доступ до людей. І тут нам всім треба вчитися форматам, да? Форматам, які будуть зрозумілі широкій аудиторії. А далі вже людина, ну, голосує ногами і гривнями. Да? І в цьому сенсі, ніхто ж з кармана гроші не виймає тим, хто їх приносить і кидає в скриньку в московський патріархат. Тобто люди це роблять добровільно, вони мають на це повне право.
Але ж люди дуже часто не замислюються так, як належить, над такими речами. Я поясню, що я маю на увазі. Навіть серед різного, у мене велике коло знайомств, серед різної віддаленості від мене людей, бо серед близьких друзів таких, звісно, немає, я знаю, про яку ситуацію. Я ходжу у цей храм, у цю церкву, там, з дитинства, тому що вона мені подобається, тому що там хороша атмосфера, батюшка хороший. Тому що коли в нашій родині трапилася біда, то вже перекладаючи на світську мову, я це поясню, спрацював як психотерапевт і допоміг вирулити так, з якоїсь складної ситуації, як то втрата близької людини. І людину вже мало цікавить, на жаль, що цей храм належить до, будемо називати, Російської Православної Церкви.
А з іншого розумієте, боку, якщо батюшка дійсно хороший, якщо цей батюшка,
а що ж цей батюшка хороший, а якщо він тепер підтримує руський мір, а кажуть, ну що ж.
Тоді питання, якщо люди, які дивилися російські телеканали, що відбулося в результаті?
І не бачили в цьому нічого поганого. Ходили в російську церкву і не бачили в цьому нічого поганого. Ось в чому проблема.
Питання...
А ви кажете суспільство.
Це
ж частина суспільства.
Ми живемо в демократичній країні, да? І якраз оце питання
діалогу.
Рівня, тобто виховання свідомого, відповідального громадянина, це дуже важлива річ. Тоді буде у нас відповідальна влада, тоді в нас буде певний рух щодо там, не знаю, так сказати, подолання тих проблем, які у нас є, там, корупції і іншого. Це все питання просвіти, в тому числі політичної і релігійної, світоглядної просвіти. І знову ж, Ну, не купуємо ж ми російських товарів, ніхто ж їх і не має тепер. Навіть якщо і вони були б на полицях, то
вже нарешті стало соромно це робити.
Більшість людей цього не роблять. Не споживають люди російський контент, да, бо розуміють, що яка отрута там, да. Навіть нібито в якомусь там серіалі, чи що там, «Поле чудес», чи що там було колись. Тобто це вже починає суспільство розуміти. І так само тут. З іншого
тобто
боку...
Тобто нам треба почекати. Це все-таки еволюційний процес.
З іншого боку,
але ж війна не чекає, люди гинуть.
Війна не чекає, люди гинуть. Але люди так само всередині церкви мають пройти певний шлях. Ті самі священники. Да, і найкоротший дійсно шлях. І обійми Православної Церкви відкриті, Православної Церкви України. Але знову ж, я тут з вами повністю погоджуюся, так само треба дивитися, кого приймати. Так само треба дивитися, ну, що ця людина проповідує. І так само треба займатися власним розвитком. Треба розвивати багато служінь Православній Церкві України. Ми дуже багато говоримо про Московський патріархат, але я думаю, що нам варто багато говорити про свою церкву, тому що вона має позбутися всього того нашарування, яке відбулося за 300 років, да, всього цього, так сказати, російського, московського, авторитарного, монархічного, радянського. І все це існує і всередині Православної Церкви України. Воно нікуди не ділося, як в суспільстві. І це величезна робота щодо просвіти, щодо освіти духовенства, щодо ну, створення нових якихось форматів і відродження того, що притаманно нашій культурі, нашому народу, нашому менталітету і нашій церковні саме традиції.
А до речі, оце нашарування минулого і навіть радянського минулого в тому, що відбувається в церкві, те, що ви сказали. А такий момент, що для того, щоб піти до причастя, треба піти до сповіді. Цю сповідь вже в різні часи використовували проти тієї людини, яка йшла і відкривала щиро душу, світ своїх думок, почуттів священнику. Це використовували потім проти цієї людини. Що буде з цим моментом? Він залишиться?
Ну, зараз майже, ну, тобто, знаєте, використовували коли? Коли людина мала обов'язково бути у сповіді. Це Російська імперія. Тобто, кожен громадянин, який, або особливо той, який займає якусь посаду, якщо він, коли була православ'я, було державною релігією, да? Він мав обов'язково. Зараз такої вимоги немає. З іншого боку, в Російській імперії було, що священник, якщо він щось почув, як, що там державну зраду щодо царя і отечества, то він мав доповісти. Зараз такої вимоги в українському законодавстві немає. І з іншого боку, людина, яка йде на сповідь. Ну, слухайте, не треба на сповіді розповідати державні таємниці. Священнику вони не потрібні. Це розмови про душу, да, і будь-яку річ, навіть таємно, можна назвати такими речами. Тобто людина теж має думати. А щодо поєднання, а щодо традиції, то, наприклад, у грецькій церкві і от у всьому майже світі православному, сповіді причастя – це розділені навіть у часті і просторі речі.
Не обов'язково не обов'язково одне час, інше,
да,
так?
Тобто людина, яка... Тобто для сповіді теж треба час. Це певний, ну, це не просто якась механічна дія, яка там, от просто дуже швиденько треба щось сказати, словом, ділом, помишленням, да? І вже потім бігти до причастя. Це певна внутрішня робота, і робота пов'язана з, ну, не знаю, з власною совістю, з критичним ставленням до себе, переосмисленням, зі своїм світоглядом. Це, ну, самовдосконалення певне. І я б все ж таки не зводив сповідь до якогось, так сказати, процесу там державних таємниць.
Ні, ну це в радянські часи ще теж використовувалося, я
духовні,
про це.
Але оці духовні бесіди, вони певним чином прив'язують людину до священника, до парафії, до певних відчуттів. І тут кожен з нас має все ж таки подивитися на ті небезпеки, які несе з собою. Я не кажу про всіх, але ми можемо подивитися, да, і критично подивитися на священника, на єпископа, що він говорить, як він ставиться до суспільно-політичних процесів, до війни. І знаєте, у мене великий сумнів виникне, ну, величезні питання до людини, яка скажеш, да нічого страшного, що він там, не знаю, так сказати, вважає, що Путін, так сказати, там, не знаю, хороший правитель, да? А це питання. Тоді величезне питання, чи треба з цією людиною мати відносини.
Тобто громада може обирати священника. Громада...
Має. Це українська традиція.
Так, громада може вибирати, куди...
Зараз
так?
Це,
до якої церкви ми будемо належати?
Так,
куди ми перейдемо?
Може. Громада може обирати, але дивіться, це українська традиція, яка руйнувалася впродовж 300 років, і ще в 19 столітті за це продовжувало боротися. На початку 20-го почали відроджувати, потім радянська влада знову зламала. Традиція дійсно обирати кандидата в священники, якого будуть висвячувати, який буде служити. Традиція приймати або не приймати того священника, якого посилають. Традиція обирати єпископа, а не зверху, згори. Ця традиція не відроджена. З іншого боку, громада дійсно має право вирішити, до якої юрисдикції вона буде належати. У нас зараз дві юрисдикції, да? Православна церква України, як автокефальна помісна церква, і УПЦ з невизначеним статусом, але як і каже, що воно не московський патріархат, але з цим є питання. Так от, ці дві юрисдикції. Громада може визначитися, але зазвичай що відбувається? Громада ділиться. В цій громаді дві спільноти. Як нам зробити так, щоб ці люди навчилися між собою, навіть коли вони діляться, поводитися по-християнськи? Як зробити так, щоб припинити оці розмови про неканонічності, безблагодатності? Бо світове православ'я каже, що все нормально? Ні. А Баба Яга, вибачте, в образі московського патріархата, проти.
Так вони ж вкидали постійно цю думку сюди.
Як зробити так, щоб навіть якщо люди хочуть залишитися в іншій юрисдикції, вони з повагою і взаємним визнанням ставилися до представників іншої юрисдикції. Бо насправді, чи є різниця, якого єпископа, українського я маю, я тут московського патріарха не маю на увазі, буде поминати священники. Але було б добре, якби ми між собою почали співслужити, молитися разом. Вибачте, з колаборантами разом вони будуть молитися. З єпископом з московської церкви, із Росії, вони будуть разом молитися, да, із, чи священником. А з священниками, ієрархами і вірними Православної Церкви України вони навіть молитися разом не будуть. То це величезне питання до взагалі навіть того богословського світогляду і картини світу церковного, які є в головах і вірних, і духовенства Московського патріархату в Україні.
Хочу нагадати, що це програма «Час інтерв'ю» на Радіо Культура, і ми спілкуємося з священником Православної Церкви України, ректором відкритого Православного університету Святої Софії Премудрості, отцем Георгієм Коваленком. І у мене останнє питання до вас. Куди рухається вся ця історія насправді? Тому що, ну, нема що робити в стані війни російській православній церкві в Україні, як і будь-якій російській організації. Навіть, знаєте, прибираючи оцей пієтет, чи навпаки залишаючи, ну це ж церква, кажуть, ну то й що, будь-яка російська організація не може існувати в Україні. І ми прекрасно розуміємо, оце, знаєте, гасло, яке виникло з самого початку, що ніколи ми не будемо братами, що коли закінчиться війна, закінчиться нашою перемогою, безумовно, нам не буде що з ними робити в одному просторі. У нас не може бути російської православної церкви в Україні. Тобто куди рухається ця вся історія? До повного знищення російської православної церкви на теренах України. Це сьогодні виглядає як фантастично.
Знаєте, Україна і український народ – і українські збройні сили не прагнуть знищити всіх росіян чи державу Росію. У нас немає такої мети. Це у них є така мета – знищити Україну і українців. Так само у нас немає мети знищувати російську православну церкву чи її віруючих. Але якщо буде наша влада, да, якщо ми вистоїмо, ми віримо в свою перемогу, да, перемогу добра, бо ми захищаємо добро, якраз право бути різними. Але не буде у цих людей можливості знищувати українські, в тому числі українську церкву. І завдяки Збройним силам України, українському суспільству, Службі безпеки України і всім іншим, цей московський патріархат поступово, але впевнено перетвориться на українську православну церкву. А хто дуже захоче бути в російській православній церкві, впевнений, це буде якась маргінальна, можливо, структура. Так, таку можливість, я думаю, так сказати, українське суспільство забезпечить як право на свободу совісті. Бо вони вже будуть тоді не агресивними і не такими небезпечними і войовничими, які вони є зараз. Тобто наше завдання їх перевиховати і роззброїти, да? Тобто, щоб вони не заважали нам мирно молитися і розбудовувати нашу країну, наше суспільство, виховувати своїх дітей.
Хай так і буде. Я вам дуже дякую за цю розмову. Це була програма «Час інтерв'ю» на Радіо Культура. У студії працювала Наталя Грабченко. Всього найкращого.
«Час інтерв'ю»